Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas het 'n e-pos van 'n mevrou Susan Delft ontvang, waarin sy wil weet of die vruggebruik wat haar ma ontvang van 'n plaas wat sy van haar oorlede pa geërf het, 'n formule het vir berekening om haar ma te vergoed indien sy sou besluit om die plaas te verkoop. Sy wil ook weet of sy die testament vir die prokureurs moet gee om te hanteer. In die tweede deel van die program praat ons met 'n regskenner wat dan 'n onderwerp bespreek in sy spesialiteitsveld met betrekking tot jou regte. Ons verwelkom vandag vir professor Koos Malan, 'n kenner in grondwetreg, en hy praat die week oor vryheid van spraak. Ons skop die program nou af met Ignas. Ignas bespreek eerstens die kwessie van die berekening van vruggebruik en 'n bietjie later beantwoord hy 'n vraag van 'n luisteraar van die Parel wat handel oor omgewingsake en meer spesifiek oor die persoon wat die omgewing bemors is die een wat betaal. Ignas, hoe bereken mens vruggebruik?
Goeiemôre Veronique en goeiemôre aan almal wat inluister. Altyd vir my 'n groot bron van dankbaarheid dat u die tyd opoffer om te luister na regsake. Prokureursorde is betrokke daarby en ek doen dit namens hulle en ek hoop dat dit vir u sommer die reg baie meer toeganklik sal maak. Ja, Veronique, ek het al dikwels gehoor dat mense onder die indruk is dat 'n eiendom wat onderhewig is aan vruggebruik nie verkoop kan word nie. Dis natuurlik nie waar nie. So ons luisteraar se e-pos, soos ek dit verstaan, wonder sy ook of dit verkoop kan word en wat die formule dan sal wees. Nou, solank die vruggebruiker of die vruggebruikster, in hierdie geval dan nou die ma van die luisteraar, ook tot die verkooping toestem, dis belangrik, dan kan die bloot eienaar wel so 'n transaksie beklink, maar is onderhewig aan die toestemming van die persoon wat die lewenslange bewoningsreg of vruggebruik het. Die bloot eienaar is 'n eienaar van 'n bate wat onderhewig is aan vruggebruik, in hierdie geval dan nou die luisteraar self. Die luisteraar wil weet hoe die opbrengs van die verkooping verdeel moet word en daarvoor het ek 'n transportbesorger se advies nodig. Want daar is verskeie tabelle in die boedelbelastingwetgewing wat vir hierdie doeleindes gebruik kan word. En ek het vir Volker Kreer gevra om ons 'n bietjie meer daarvan te vertel. En hierdie tabelle word aangewend waar 'n boedelbelastingberekening gedoen moet word. Waar die man byvoorbeeld in sy testament bepaal dat sy seun sy plaas moet erf onderhewig aan 'n vruggebruik ten gunste van sy vrou, dan is die bemaking aan die vrou as gevolg van artikel 4 subartikel A van die boedelbelastingwet vrygestel van boedelbelasting, terwyl die bemaking aan die seun wel vatbaar is vir boedelbelasting. So uiteraard moet daar dan nou berekening gedoen word van die waarde van die vruggebruik wat dan die vrou toe gaan om dan die boedelbelasting behoorlik te bereken. Vruggebruik, terloops luisteraars, is 'n beperkte saaklike reg wat normaalweg vir die lewensduur van die vruggebruiker of die vruggebruikster toegeken word. Kom ons werk maar in hierdie geval met die vruggebruikster. Sy het die volle voordeel van die genote gebruik van daardie bate totdat sy te sterwe kom. En daai tyd is natuurlik onseker vir ons almal. Die vraag ontstaan is hoe jy daardie bate se waarde gaan bereken, daai vruggebruik se waarde. Jy weet mos nie hoe lank die vruggebruikster gaan lewe nie. Dis waar hierdie tabelle nou inkom. Op grond van navorsing op historiese syfers is daar nou 'n sogenaamde lewensverwagting wat aan die verskillende ouderdomme van mense gekoppel word. So byvoorbeeld dui die tabel aan dat 'n vroulike persoon met haar volgende verjaarsdag 20 jaar oud gewees, 'n lewensverwagting het van 54,41 jaar. Aan die ander bodre sy gaan na verwagting die gemiddelde leeftyd van 'n vrou sal bereik van 74,41 jaar. As ek nou meer voorbeelde kan noem, as iemand byvoorbeeld 50 jaar oud is op die stadium wat die vruggebruik bereken, sy ware bereken moet word, dan word bereken dat sy nog 26,7 jaar gaan lewe. Dit wil sê, nou word haar gemiddelde leeftyd 76,7. Ag, en so kan ek aangaan. Wat ook interessant is, is dat die lewensverwagting van vrouens heel wat langer is as mans. Soos reeds genoem word, daar verwag dat 'n vrou wat met haar volgende verjaarsdag 20 jaar oud is, dan nog uiteindelik lewensverwagting het van 54 jaar. Maar by 'n man wat met sy volgende verjaarsdag 20 jaar oud gaan wees, is haar lewensverwagting van 47, dis maar net 67, dis 7 jaar minder. Nou, daar is baie redes, soos ons almal weet, mans kry baie swaarder, mans het baie meer stres, mans werk baie harder, ensovoorts, ensovoorts. Nou is ek natuurlik diep in die moeilikheid by baie vrouens, dis maar net 'n grappie. Maar dit is 'n feit dat mans nie naby dieselfde lewensverwagting het as vrouens nie, maar aan die ander kant is half vrouens in. Echter eers op 88-jarige ouderdom is daar 'n gelykbreekpunt. En steek mans daarna selfs die vrouens verby. 'N Man van 88 jaar oud se lewensverwagting is byvoorbeeld slegs 4,32 jaar en 'n vrou se 4,11. So gaan ons aan. Maar terug by die berekening van die waarde van die vruggebruik wat Volker vir ons gegee het, hy sê lewensverwagting tabelle word dan gebruik om dit te bepaal en hoe jonger jy is, hoe langer jou lewensverwagting is uiteraard. Op die gemiddelde is hoe groter is die waarde van die vruggebruik. Hoe kleiner is dienooreenkomstig die waarde van die blooteiendomsreg. Uiteraard gaan die blooteienaar hoe langer die vruggebruik is, hoe later eers die voordeel van die eiendom hê. So ek gaan dit baie langer benut as ek jonk is tot by my dood en die blooteienaar wat dit enige volle eienaar gaan wees, gaan 'n baie korter tydjie hê om dit te benut omdat ek dalk nog baie lank gaan lewe. Gekoppel aan hierdie lewensverwagting maak tabel A dan voorsiening vir 'n faktor waarmee die waarde van die grond teen 'n kapitaliseringskoers van 12% per jaar vermenigvuldig moet word. Dit klink 'n bietjie ingewikkeld. Ek gaan u nie daarmee vermoei nie, daarmee belas nie. Net om te sê die tabelle kan u self na gaan kyk. Dis op SARS, SARS se webtuiste beskikbaar en hierdie luisteraar kan ander luisteraars wat graag wil weet wat vruggebruik dalk oorweeg om te verkoop of weet wat die waarde daarvan is, ook vir die doeleindes van hulle eie boedels, kan maar net met die Life Expectancy Tables Estate Duties, SIRS, internet soek doen om hulle te kry. So gaan na Life Expectancy Tables Estate Duty, SIRS, en dan gaan jy direct aan daardie tabelle toe gaan. Dankie Volker vir jou hulp hierin.
Nou ja, Igna, ons het nog 'n e-pos ontvang, die keer van Polla van die Parel oor omgewingsake en meer spesifiek oor polluter pays. Met ander woorde, die persoon wat die omgewing bemors is die een wat betaal.
Ja, ek dink, ek wonder of Polla daar van die Parel, of hy dat nou 'n familie is van die Polly wat die bekende liedjie die lig laat sien het van Polly, ons gaan Parel toe. Hoe ook al sy hierdie welbekende beginsel van die internasionale omgewingsreg vind sy oorsprong reeds in 1974 onder leiding van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in sy mees basiese vorm. Behels hierdie beginsel dat persoon betrokke by die besoedelende aktiwiteit, die persoon wat bemors of besoedel, verantwoordelik behoort te wees vir die kostes in opsigte van die voorkoming of behandeling van hierdie besoedeling. Hierdie kostes sluit in die kostes van die gemeenskap om dan dit reg te stel. Dis 'n voorkomende en 'n vergoedingsbeginsel. En gelukkig vir ons is hierdie belangrike beginsel van die besoedelaar betaal ook opgeneem in Suid-Afrikaanse wetgewing, onder andere in die Nasionale Waterwetgewing van 1998. Want artikel 19.1 van die Nasionale Waterwet maak byvoorbeeld, dis nou wet van 36 van 1998, voorsiening vir 'n eienaar van grond of 'n persoon beheer van grond of 'n persoon wat die grond okkupeer of gebruik waarop enige aktiwiteit of proses plaasvind, dink nou vir al die mynbou of gaan plaasvind of reeds plaasgevind het wat kan lei tot besoedeling van 'n waterbron of reeds die besoedeling van 'n waterbron toegelei het, moet daardie genoemde persoon redelike stappe neem om te verhoed dat sodanige besoedeling plaasvind of voortgaan of weer plaasvind. So let wel, as die eienaar van grond of die persoon in beheer van grond of die grond wat die grond okkupeer of gebruik, moet redelike stappe neem om besoedeling wat plaasgevind het of gaan plaasvind te verhoed. Nou daar's 'n baie bekende saak wat al my kollegas wat luister goed sal ken, is Harmony Gold Mining Company Limited versus the Regional Director Free State Department of Water Affairs en ander is 'n appelhofsaak van 2014. Die geskil vir die hof was 'n persoon wat op 'n stadium die grond besit en gebruik en geokkupeer het, maar nou nie meer in beheer is van daardie grond of dit nie meer gebruik of besit nie, of hy die plig gehad het om redelike stappe te neem om besoedeling te voorkom. Harmony Gold het beweer dat omdat hulle nie meer die houer van die grond is na verkoop van die besigheid en die oordrag aan 'n derde nie, het hulle geen verder verantwoordelikheid gehad ten opsigte van die rehabilitasie of liewers om die besoedeling van die waterbronne te beskerm nie. Hulle doen dus aansoek vir 'n direktief, 'n bepaling deur die hof wat bepaal dat hulle die besoedeling van waterbronne moet voorkom en uitgereik is deur die departement dat dit ongeldig verklaar moet word en opgeskort moet word. Hulle voer aan omdat hulle nie die grondhouer is nie, het hulle geen verder verantwoordelikheid nie. Hierdie aansoek word toegestaan in die hof van eerste instansie, maar het word op appel geneem in die appelsaak, in die hoogste hof van appel, beslis die regters dat die plig om alle redelike stappe te neem om besoedeling te voorkom, berus by die persoon wat die grond besit, beheer, gebruik of okkupeer. Want artikel 19 subartikel 3 van die Nasionale Waterwet maak dit duidelik dat die bedoeling van die wetgewer, sê die hof, was om 'n baie wye diskresionêre magte aan die minister in hierdie verband te verleen. Dit behels onder andere dat die minister by magte is om te besluit wat al die pligte is van 'n voormalige grondeienaar, al het jy hom verkoop, ten opsigte van 'n grondstuk en ook hoe lank daardie plig op hom of haar sal rus. Daar's dus niks in die bewoording van hierdie wet wat aandui dat die minister se magte beperk word nie. Die rationaal agter artikel 19.3 luisteraars was duidelik om die landbouer te verplig om besoedeling of die risiko daarvan aan te spreek, hoe lank dit ook al mag neem om dit af te handel, en natuurlik verdwyn hierdie rede nie bloot omdat die persoon nie meer die houer van die grond is nie. Die bedoeling was nie dat die voormalige houer van die grond ooit sy verpligtinge kan vryspring of wegdoen deur maar bloot weg te stap wanneer hy van die grond afstand doen of het verkoop nie. Wat sou dan kon gebeur as hy die grond oordra aan 'n besigheid byvoorbeeld wat bankrot is, wat gesekwestreer word? So die appellant se streng interpretasie van artikel 19ste artikel 3 sal by die hof betref lei en gestem saam tot absurde gevolge dat 'n besoedelaar kan wegloop van sy besoedeling wat hy self veroorsaak het sonder om enige geldelike of ander verantwoordelikhede te dra ten opsigte van hierdie besoedeling. So Harmony Gold verloor dan ook hierdie appel en word verantwoordelik gehou vir die besoedeling of die appelslaag teen hulle. Hulle word verantwoordelik gehou vir die besoedeling oftewel die neem van stappe en alle redelike kostes om hierdie besoedeling te beëindig en seker te maak dat dit verdwyn.
Die reg kan soms baie gecompliseerd wees vir alles het kom by die verdeling van magte in die verskillende afdelings binne in die staat. Ignam, hoe werk die verdeling?
Ja, Veronique, goeie vraag, want onlangs was daar 'n baie belangrike uitspraak in ons hoogste hof, naamlik die grondwetlike hof of konstitusionele hof. Dis was in die saak van die premier van Gauteng en andere teen die Demokratiese Alliansie en andere 2022 in hakkies 1 saak, bladsy 16. Want in terme van artikel 139 van die grondwet word die provinsie gemagtig of bemagtig om in te gryp wanneer 'n munisipaliteit binne sy grense, binne daai provinsiale grense dus, nie sy uitvoerende verpligtinge volgens die grondwet of die wetgewing kan nakom nie. En in daardie saak het dit gehandel oor die regmatigheid van 'n resolusie deur die Gautengse uitvoerende raad om die stad Tshwane metropolitaanse munisipale raad te ontbind. Wat aanleiding gegee het hiertoe was gedurende 'n tydperk toe die DA doodpunt bereik het in die uitvoering van hulle plig, hulle kon niks doen nie. En natuurlik het dit 'n groot impak gehad op hulle vermoë om hulle openbare funksies te verrig. Dit was as gevolg van opposisieraadslede, sekere opposisieraadslede wat herhaaldelik uitgestap het voordat besluite by vergaderings geneem kon word. Hulle het onder meer beweer dat hulle ontevrede was met die wyse waarop die motie van wantroue teen die burgemeester hanteer was. Die hof het toe die ANC en die EFF raadslede wat hierdan skuldig was beveel om alle vergaderings van die munisipale raad by te woon en aan te bly tensy hulle wettige redes gehad het om afwesig te wees. So die sleutelvraag wat aangespreek moes word deur die hof was of die uitoefening van die premier se bevoegdheid om hierdie raad te ontbind wel wettig en afdwingbaar was. Is nou die provinsiale premier wat dan nou besluit het om die raad te ontbind. In die meerderheidsuitspraak beskryf die hof die leierskapskrisis as gevolg van hierdie uitstap en uitstappery en die afwesigheid van raadslede as uitsonderlike omstandighede wat daartoe gelei het dat die munisipale raad nie sy uitvoerende verpligtinge kon nakom nie. Die ontbinding van die raad was egter, sê die hof, nie 'n gepaste stap om te neem nie. Die hof was van mening dat die provinsie die premier daarvan Gauteng dus voordat 'n besluit geneem kon word om die munisipale raad te ontbind, 'n plig gehad het om eers met al die raadslede 'n gesprek te tree en alle heersende omstandighede in ag te neem. Dit het hy nie gedoen nie. Die premier het net bloot voorgegaan om met 'n besluit te ontbind. So hierdie plig, sê die hof, het ontstaan in die lig van die grondwetlike beginsel van samewerking op regeringsvlak, soos vervat in verskeie bepalinge van die grondwet. So alhoewel daar verskeie gesagsliggame is, soos jy sê, wat regeer, is daar ook 'n plig, 'n beginsel van samewerking op alle regeringsvlakke. In die grondwet insluitende artikel 154 se artikel 1 spesifiek daarop gemik om die vermoë van munisipale rade te ondersteun en te versterk deur provinsiale regerings. Nie net om bloot net te gaan te ontbind nie. Die besluit is om die munisipale raad te ontbind, sê die hof, was onvanpas. Daar was ander remedies wat eers benut kon word, maar baie minder ingrypend was vir die regeringsautonomie van die munisipale raad. So die ontbinding is tersyde gestel, maar dit dring in teen die beginsel van regmatigheid. Die hof gaan verder en meen dat 'n komitee aangestel moet word om die oorsaak van die dooie punt van die munisipale raad te ondersoek en gepaste sanksies en riglyne aan te beveel. So die posisie in Tshwane en Gauteng is oomblik onbekend, maar ek glo die politici daar sal vir ons kan sê hoe dit nou gaan na hierdie hofuitspraak. En as hulle stil is, moet ons maar die media dop hou om te sien of die uitspraak wel die nodige en korrekte effek gehad het. Groete aan die almal, 'n lekker dag en luister gerus na ons spesialis gas se wysheid.
Dankie soos altyd aan jou Igna, asook Volker Kreuer vir julle insette in vandag se program. Ons praat nou met professor Koos Malan oor vryheid van spraak. So indien jy al ooit gewonder het wat jy mag sê en nie mag sê nie, moet jy ingeskakel bly. Professor Malan, aangesien byna almal deesdae toegang tot sosiale media het, is die reg van vryheid van spraak 'n daadwerklike kwessie en die Suid-Afrikaanse grondwet maak ook vir vryheid van spraak voorsiening. Kan jy vir ons verduidelik wat behels die reg op vryheid van spraak en is dit slegs die grondwet wat regsreëls daaroor neerlê?
In werklikheid het ons nie iets soos die reg op vryheid van spraak nie. Meer bepaald het ons reg op vryheid van uitdrukking. 'N Mooi Afrikaanse woord is om te sê die reg op vryheid van betuiging, in Engels the right to freedom of expression. Die rede waarom dit belangrik is om tussen hierdie breër begrippe aan die een kant teenoor vryheid van spraak aan die ander kant te onderskei, is om te onderstreep dat dit waarop mens 'n reg het, is nie net dit wat jy sê nie, maar ook enige ander vorme van betuiging of uitdrukking van jouself. Het sy dit spraak is, het sy dit skryf is, het sy dit 'n kunswerk is en ook ongeag die soort van medium wat jy gebruik deur middel waarvan die kommunikasie plaasvind, met inbegrip dan ook van die elektroniese media, televisie, radio ensovoorts, die hoofstroom media en dan natuurlik ook sosiale media. Nou wat betref die vraag of dit nie die grondwet is wat met hierdie kwessie handel, nee, inderdaad nie. Daar is ook ander wetgewing wat daar betrekking het, soos die wet op die bevordering van gelykheid en die uitskakeling van onbillike diskriminasie. Engelse uitdrukking daarvan is die sogenaamde PEPUDA wet wat dateer in die jaar 2000. En dan baie belangrik is dit so dat die hele kwessie van die afbakening van 'n mens se reg van vryheid tot uitdrukking oor die eeue heen eintlik ook baie deeglik voor voorsiening gemaak is in ons gemeenregtelike tradisie en wat ons daarbey bedoel is die reg soos wat dit ontwikkel het aan die hand van die Romeins-Hollandse regsgeskiedenis en ook die Engelse regsgeskiedenis, Engelse regstradisie soos wat dit verder deur die Suid-Afrikaanse howe hier te lande ontwikkel is. Hierdie gemeene reg het veral betrekking op twee stelle verhoudings. In die eerste plek is daar die verhouding tussen mense onderling, waarvoor dan veral die privaatreg voorsiening maak. En die lasterreg het inderdaad, ten minste die reg op vryheid van uitdrukking het inderdaad daarop betrekking. Maar dan is dit so dat die reg op vryheid van uitdrukking ook bepaalde uitwerking het in die strafreg. Hoekom? Want in bepaalde gevalle kan sekere vorme van uitdrukking as so nadelig beskou word dat dit op 'n misdrijf neerkom as gevolg waarvan 'n strafregtelike vervolging teen iemand ingestel kan word.
Nou wat is aanvaarbare en onaanvaarbare uitdrukking en waaroor kan jy in die moeilikheid beland?
Kom ons begin by die privaatreg. Dit het betrekking op die verhouding tussen mense in hulle private hoedanigheid. Dit is nou individue, regspersone soos maatskappye, kerke ensovoorts ensovoorts. Die basiese uitgangspunt met betrekking tot wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie, meer bepaald wat is regmatig, met ander woorde wat word toegelaat in die reg, teenoor wat is onregmatig. Uitgangspunt is dat ons aanvaar vryheid as die vertrekpunt. Met ander woorde, jy kan basies enige iets sê, enige iets skryf, ongeag wat die medium is wat jy gebruik daarvoor, behalwe as daar 'n bepaalde beletsel daarop geplaas word. Nou, ons kan kyk na die privaatreg en die sê as dit ware vir ons wat die beletsels is. Jy mag jou uitdruk soos jy wil met betrekking tot 'n ander persoon, maar jy moet altyd daar bedag wees dat daar 'n belange afweging moet wees tussen die reg op vryheid van uitdrukking aan die een kant en moontlike teenstrydige aansprake op die ander kant. Soos jy kan in die proses van jou uitlaat oor 'n ander persoon jou dalk aan laster skuldig maak. Met ander woorde, die persoon se goeie naam aantas, sy reputasie aantas. In Latyn is dit, jy kan sy fama aantas, sy goeie naam. Dit is waar die Engelse begrip defamatory vandaan kom, of famous vandaan kom, of infamous vandaan kom. Met ander woorde, jy kan op sy goeie naam inbreuk maak, onregmatig, en dan maak jy jou skuldig aan laster, en dan loop jy die risiko van 'n moontlike eis teen jou. Daar's baie interessante kwessies daar rondom. Wanneer iemand 'n openbare figuur is, soos 'n politikus, dan laat sodanige persone ons dit baie wyer oop as 'n gewone privaat persoon vir aanvalle op sy persoon. En so 'n persoon sal baie moeiliker 'n oortuigende eis kan instel op grond van laster. Dan is dit natuurlik ook nog ander goed. Mense reg van vryheid van uitdrukking kan ook nie so ver gaan dat jy onbehoorlik op iemand se waardigheid of op iemand se privaatheid inbreuk maak nie. Indien wel, kan dit lei tot eis vir skadevergoeding of in bepaalde gevalle eis vir genoegdoening. Ek wil net daarop wys ook dat mens ook die interessante kwessie het dat die reg op vryheid van uitdrukking het natuurlik ook betrekking op die kommersiële sektor. Ons sien dit elke dag soos wat ons van advertensies kennis neem. Nou, jy kan van die reg van vryheid van uitdrukking ook so byse gebruik maak met betrekking tot 'n advertensie dat dit inderdaad onregmatig is. Twee maatskappye wat met mekaar kompeteer kan byvoorbeeld op so wyse te mekaar kompeteer dat die advertensies wat hulle aanwend inderdaad onregmatig is vir soverre as wat dit inbreuk maak op die goeie naam van die ander maatskappy. En dan kan dan inderdaad gedagvaar word vir skadevergoeding of daar kan aansoek gedoen word vir 'n interdik om die maatskappy wat dan nie ongelyk is met sy bepaalde onregmatige advertensies te verbied om dit te doen.
Goed, nou waar kom die grondwet en ander wetgewing in die prentjie?
Die tersaaklike bepaling van die grondwet hier is artikel 16. Artikel 16.1 lui dat elkeen die reg het op vryheid van uitdrukking, waarby inbegrepe is vier dinge. A. Vryheid van die pers en die media. B. Vryheid van om inligting en idees te ontvang en oor te dra. C. Die vryheid van artistieke kreatiwiteit. Dan D. Akademiese vryheid en die vryheid van wetenskaplike navorsing. Nou, baie belangrik, hierdie vier dinge is by die reg op vryheid van uitdrukking inbegrepe. Met ander woorde, dit strek veel wyer as dit. Hierdie vier items word net spesifiek uitgesonder. Van groter belang, miskien vir ons luisteraars, is artikel 16.2. Dit bevat drie dinge wat nie inbegrepe is by die beskerming van die reg op vryheid van uitdrukking nie. Oorlogspropaganda word nie beskerm nie. Die aanstigting van dreigende geweld val nie ook onder beskermingswaardige vryheid van uitdrukking nie, en dan natuurlik haatspraak. Die bepaling lei dat die reg op vryheid van uitdrukking omvat nie die verkondiging van haat wat op ras, etnisiteit, geslagtelikheid of godsdienst gebaseer is en wat aanhitsing om leed te veroorsaak uitmaak nie. Nou, ons moet onmiddellik hierby byvoeg ook die bepalings van artikel 1 van die wet op die bevordering van gelykheid en die uitskakeling van onbillike diskriminasie. Want dit voeg nog 'n hele aantal ander gronde by op grond waarvan haatspraak verbied word. En dan het dit ook 'n algemene opvangbak bepaling op sterkte waarvan iets soos vreemdelingskap, byvoorbeeld die feit dat iemand van 'n ander staat afkom, waarby dit as dit ware ook inbegrepen is, enige vorm van haatspraak ten aansien daarvan is ook verbode. Nou ja, dit is natuurlik baie ter sake op hierdie stadium, vir soverre as wat ons hierdie voortdurende aanhitsing van geweld en ook gevalle van daadwerklike geweld ervaar in die land op hierdie stadium.
Wat is die verskil tussen haatspraak en laster?
Nou, ek dink die beste manier om dit saam te vat is soos volg. Wanneer iemand gedagvaar word vir laster, dan is dit gewoonlik 'n individuele persoon of 'n maatskappy wat optree omdat iemand anders, die dader, daardie individu of daardie maatskappy in sy persoonlike hoedanigheid benadeel het, sy reputasie aangetast het. Wanneer ons merk met haatspraak, is dit onmiddellik opvallend dat ons praat van groepe, gemeenskappe, ras, geslag, taalgemeenskap, 'n godsdienstige gemeenskap of iets in die voege. So haatspraak, die verbod op haatspraak meer korrek, anders as die verbod op laster om dit so uit te druk, probeer mense beskerm in hulle groepshoedanigheid, dat jy moenie mense beledig of geweld aanstig of haat aanstig teenoor mense vir die groep waaraan hulle behoort nie. Die rassegroep of die kultuurgroep of die taal of godsdienstige groep of watter ander groep ook al waaraan hulle behoort nie. Met ander woorde, waar laster, die verbod op laster mense as dit ware beskerm in hulle persoonlike hoedanigheid en lastereise voorsien kan word, lastereise ingestel kan word, is die gedagte met die verbod op haatspraak dat dit as dit ware openbare vrede moet bewerkstellig vir soverre as wat haatspraak, dit belediging van 'n persoon of persone in hulle groepshoedanigheid verbode is en daar bepaalde maatreëls daarteen getref kan word. Onder andere maatreëls wat getref kan word, ingestel kan word deur die howe, die gelykheidshof en dergelike ander instellings om haatspraak sover as moontlik teë te werk.
Baie dankie professor Koos Malan vir jou deelname in vandag se program. Ek is maandag weer terug met nog regsaake. Indien jy 'n e-pos wil stuur in verband met regsaake, kan jy so maak deur 'n e-pos vir my te stuur na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.